У бліжэйшыя дні святы Отец наведае штаб-кватэру харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый і правядзе сеанс сувязі з экіпажам міжнароднай касмічнай станцыі. Пра гэта паведаміла зала друку святога пасаду. Візіт у штаб-кватэру харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі запланаваны праз тыдзень на 16 кастрычніка і звязаны са святкаваннем сусветнага дня харчавання. Францішак ужо наведваў рымскую сядзібу Аан 20 лістапада 2014 года. У чацвер 26 кастрычніка ў 17:00 Святы Отец правядзе прамы эфір з касманаўтамі, якія знаходзяцца з місіяй на міжнароднай касмічнай станцыі. Аналагічную размову меў 21 мая 2011 Бенедыкт 16.